Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, ərvatınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov və bu dəfə İslamın heyvanlara münasibətindən danışacağıq. Daha doğrusu heyvanlar İslamda dinimizə görə həyatımızda hansı rolu tuta bilərlər, hansı hallarda belə deyək də heyvanlarla bağlı İslamın adına yazılanlar sadəcə ön yarğılarda, hansı hallarda doğrudan da Qurana və ya belə deyək də peyğəmbərin hədislərinə əsaslanır. Bütün bunlarla bağlı bugün ekspertlərimiz qəhrəmanlarımızın köməyi ilə araşdırma aparacağıq. Ekspertlərimiz Ələzmalar İnstitutunun Türk şöbəsinin elmi işçisi Musarıza Heydərovdur və Alyans Canlı Aləm və Etika İctimai Birliyinin sədri Mənsurə Rəsulzadədir. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz olsun, çox sağ olun, Allah razı olsun.
Çox sağ olun.
İlk öncə Mənsurə xanım, sizdən başlamaq istəyirəm. Siz bugün Azərbaycanda belə deyək də, xüsusən də özünü dindar sayanların heyvanlara münasibətinə razısınızmı? İlk öncə bu sualı cavab axtarardıq. Buyurunuz.
Hamını bir arada, yəni hamını eyni cür qiymətləndirmək olmaz. Mənim tanıdığım çox ilahiyyətdən danışan insanlardan hamısı da olmasa bir çoxları hər halda mənə belə gəlir ki, bizim İslamı tam öyrənməlidirlər. Heç vaxt İslam bütün ayələrində insanla ətraf mühiti eyni qədər vacib sayan bir elm heç vaxt ola bilməz ki, öz yaratdığı hansısa canlını məhv etməyi və ya ondan uzaq gəzməyi, ona qarşı təcavüz etməyi bir norma kimi insanlara bildirsin. Əgər bir insan heyvanları sevmirsə, onu İslamın adından deməməlidir ki, İslam bu heyvanları insanlar üçün onlara, yalnız insanlara qulluq etməyə, onların maddiyyətini ödəməyə görə yaratmışdır. Əslində Allah Taala hər şeyə malik olan insanları buna qadir olmayan heyvanlara bir yardım kimi yaratmışdır. Yeri göyü yaradarkən Allah ilk öncə bu məsuliyyəti çox bir varlıqlara, çox bir daha qüdrətli bir deyək, göyə, dağlara tapşırarkən onlar mənim eşitdiyim bu kəlamlardan çox məsləhətlər aldığıma görə onlar bundan imtina etmiş, çünki bunun böyük bir məsuliyyət olduğunu bilərək, yəni bəlkə birdən öhdəsindən gəlmərik, çox böyük məsuliyyətdir. Amma insan bunu öhdəsinə götürmüşdür. Amma tarix boyu buna nəzər salarkən insan bunun öhdəsindən həqiqətən layiqincə gələ bilməmişdir.
Bu, Mənsurə Rəsulzadənin, Alyans Canlı Aləm və Etika İctimai Birliyinin sədri Mənsurə xanımın fikirləridir. İndi tutmaq istəyirəm Musarıza Heydərova. Musarıza bəy, belə deyək də, çox vaxt insanlar, Mənsurə xanım da qeyd elədi ki, bəzən öz maraqlarından çıxış edirlər və bunu dinin ayağına yazırlar və bu da bir qədər belə deyək də, İslam haqqında müəyyən təsəvvürlərin formalaşmasına səbəb olur. Siz necə fikirləşirsiniz və belə deyək də, Quranda bundan bağlı nələr buyurulub, konkret olaraq insanların heyvanlara münasibətləri ilə bağlı.
Bismillahi və billah, elhamdülillahi rəbbil aləmin. Şükürlər o Allah üçündür ki, hər nə mənəni xalq etmişdir, hikmətlə xalq etmişdir. Və xalq etdiklərin hamısını tərbiyələndirmişdir ki, ona görə Qurani Kərimin əvvəlinci surəsi ki, həmdür və onun birinci ayəsi buyurulur ki, şükürlər aləmləri tərbiyələndirən üçündür. Yəni, Allah Taala külli kainatı hikmət səbəbi ilə xalq etmişdir. Elhamdülillahi ləzi fətəras səmavati vəl ərzə fi sittəti əyyam və cəələ ma bəynəhuma bil hikmə və cəələ xim dərəcətən bəlin ələ bəzin. Allah Taala külli kainatı 6 gündə xalq eləmişdir və yaratdıqları ibarətdir yerlə göydə və yerlə göy arasında olanlardan. Və bu yaranışda Pərverdigar öz hikmətini belə qərar vermişdir ki, yaranış onu dərk eləsin. Liyəblu və mən əhsənə əmələ. Buna görə ki, yoxlasın, görsün, xalq etdiyimdən hansı məni gözəl dərk etdi, mənə qayıdışlıdır, mənə qayıdışında qüsur qərar vermişdir. Və ona görə də yaratdıqlarından bir əhd almışdır. Ələstu bir Rəbbikum, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Qalu bəla dedilər bəli. Amma bu bəli sözündə Allah Taala yaratdıqların hamısına müəyyən qədər ki ixtiyar vermişdir və onlara müraciət elədi ki, bəs sizə bundan artıq dərəcədə ixtiyar verim. Quranda ayələr var ki, biz bu əhd ki var onlarla etdik, dağlara, dənizlərə təklif etdik, onlar bundan yayındılar. Heyvanlara qərar verdi, yayındılar. Dedilər bizə bir məhdud dairədə bir möhlət ver, bir ixtiyar ver ki, biz o cürə sənə həmd eləyək. Amma insana ki təklif etdi, insan kana minə zalimin. Allah təala buyurur ki, insan zalim oldu. O əhd ki Allah ondan eləmişdi, insan o əhd üzərində durmadı. Quranda çoxlu ayələr vardır heyvanlara münasibət haqqında. Bir neçəsini sizin möhtərəm xidmətinizə ərz edeyim ki, Subhanəlləzi xələqəl əzvacə kulləha mimma tumbitul ərzu və min ənfusihim və mimma la yələmun. Şükürlər o Allah üçündür, münəzzəh o Allah üçündür ki, yerlərdə və göylərdə nə yaratmışsa cütlüklər yaratmışdır. Bu cütlüklərdən murad onların artımını qərar verməkdir. Yəni Allah kullən daima baqi mövcuddur və yaratdıqlarından çoxluq yaradar ki, ondan seçimində fərqlənə bilsinlər bir-birlərindən. Ona görə də ayələrin birində deyir ki, biz onların bəzilərini bəzilərindən fərqləndirdik. Məsəl, heyvanların bir hissəsi bir hissəsinə yemdir. Amma bütün heyvanların həyat tərzi onlar üçün qanı edicidir. Heç bir heyvan, heç bir yaranış Allahdan şikayətçi deyil və onun ədalətinə şübhə gətirmir. İlla ki, insan. Ona görə nəyə ki qərar vermişdir Allah, heç bir canlıya ədalətsizlik eləməmişdir və onun haqqında bir şey kəsməmişdir. Məsəl, deyək ki, at öz sahibinin onun üzərində olmağından qürur duyur. Və at yol gedirkən Allahına şükür deyir, həm deyir. Amma insan onun üzərində Allahın əmrindən, itaatindən çıxırsa və hədislərimizdə var ki, buyurur, at üzərində təşəbbürlə oturmayın, at üzərində mahnı oxumayın. Çün altınızdakı minik Allah həmd oxuduqda siz batıl işlərlə məşğulsunuz. O cürə də başqa yaranışlardır ki, məsələn, insanların xidmətindədir başqa heyvanlarda. Quranda buyurur ki, biz sizin üçün dəlil deyilmi ki, diqqət eləyəsiniz, heyvanlardan sizin üçün minik qərar verdik və onları zəlil elədik, yəni təslim elədik sizə ki, siz onları minəsiniz və siz onları minirsiniz, yerdən yerə gedirsiniz və onların südlərindən istifadə edirsiniz və onların yunlarından istifadə edirsiniz. Öz əllərinizlə onların məmulatından əmələ gətirirsiniz, hərəkət edirsiniz və bunun müqabilində siz şükür eləməli deyilsinizmi? Amma Allah Taala yaratdığı məxluqatın içərisində özü deyilmiş ki, bəzilərinin dərəcələrini bəzilərindən üstün eləmişəm, hamısını insana təslim eləmişdir. Amma nəyi necə idarə eləmək qaydalarını məhz Quranda yazmışdır, məhz Həzrəti Rəsul buyurmuşdur. Gərək onlar buyuran qaydada biz heyvanlardan davranaq.
Bu Musarzə Edərovun fikirləri idi. İndi belə deyək də, ümumiyyətlə Azərbaycanda dindarlar ev heyvanlarına qarşı münasibətlərini hansı dini əsaslarla bağlayırlar, əsaslandırırlar. Öncə bu haqda reportaj dinləyək və sonra konkret olaraq yenə qonaqlarımızla müzakirəyə qayıdarıq. Fərəz Sabirqızının reportajında.
İslam və demokratiya.
Əvvəllər mən namaz qılmırdım, amma sonra getdikcə İslamı çox bağlandım. Namazımı indi qılıram, Quranımı oxuyuram, namazımı qılıram, yoldaşım da namaz qılır. Orucluq aylarında orucumu tuturam, məhərrəm aylarında riayət edib Quranımı, yasınımı oxuyuram.
Bizimlə söhbət edən Sevinc Nağıyeva bir neçə il əvvəl İslam dini ilə maraqlanmağa başlayıb. Bakı kəndlərindən birində yaşadığına görə əvvəllər də dinin tələbləri ilə tanış imiş, amma 2007-ci ildən etibarən namaz qılmağa başlayıb. Deyir ki, elə həmin vaxtdan etibarən də ev heyvanlarına münasibətini dəyişdirməli olub.
Heyvan saxlamırıq, amma əvvəllər heyvan itimiz olub. İslam dini ilə uyğun gəlmir. İt çox mırdalçılıqlara çox yol verir. Amma pişik, bilirəm ki, Peyğəmbərimizin də sevimli heyvanı olub. Eşitdiyimə görə, rəvayətə görə də ki, o Peyğəmbərimizin əli çəkilib onun belinə. Ümumiyyətlə, İslam heyvan saxlamağa qarşı qadağa qoymuyor, amma riayət etmək lazımdır da ki, hansı heyvanı saxlamaq lazımdır, bilmək lazımdır. Təmizliyi çox riayət etmir də, mırdalçılıq eləyir də.
Əslində Sevinç xanım itin saxlanmasına qarşı deyil, amma onu da deyir ki, it mırdal heyvan olduğuna görə daim onu təmiz saxlamalı, qulluq etmək lazımdır. Bu isə o deməkdir ki, hər dəfə dəstəmaz alanda pak olmaq gərəkdir.
İti saxlamaq həyətdə olar, amma it pişik kimi özünü təmiz saxlamadığına görə hər dəfə də dəstəmaz alanda gərək pak olsun insan. Buna görə İslamda bu iti saxlamaq uyğun gəlmir.
Sevincin özlərinə görə bu qərarı elə-belə verməyiblər.
Yoldaşım da gedib maraqlanıb, məsləhətləşmişdi bir böyüklərlə, ümumiyyətlə bu İslam dini ilə maraqlananlarla. Belə qərara gəldik ki, biz həyətdə saxlamayaq iti.
Bununla belə Sevinç xanım nə vaxtsa Allah tərəfindən təmiz və halal buyurulan digər ev heyvanlarından qoyun və toyuq saxlayacağını da istisna etmir.
İslam və demokratiya.
Belə, bu Fərəh Sabirqızın reportajıdır. Burada qonaqlarımıza üst tutmaq istəyirəm Musarzə Heydərov və Mənsura xanım Rəsulzadə. Musarzə bəy, birinci bundan başlayaq ki, bu ev heyvanlarına münasibət baxımından. Konkret bir şey varmı dinimizdə? Məsələn, itdir, pişikdir, bununla bağlı.
Bəli, ümumiyyətlə İslamda, dində konkret olmayan bir şey yoxdur. Allah Tala nə yaradıbsa, onun üçün qanunnaməsində ona yaşayış tərzinin qanunlarını vermişdir. Və təbii ki, bir adam bunu bilir, biri bilmir. Bilməyənin günahı biləndə deyil. Hər kəs ki, bir öz münasibətini bildirir, gərək özündən deməsin. Yaxşı olar ki, İslamdan desin, onda hər şey öz yerini tapacaqdır. Məsələn, bizim Peyğəmbərimizdən və övliyalarımızdan, imamlarımızdan kifayət qədər hədislər var ki, heyvanlara necə davranmaq lazımdır. Məsələn, bəyənilmişdir, elə ki, bəyənilməsə belə insan bilir ki, qoyundur, keçidir, dəvədir, bunlar inəkdir, ev heyvanlardır, bunlar kifayət qədər insana xeyir verən heyvanlardır. Lap biri bunları qadağa eləsə belə, onu saxlayacaq. Çünki ondan fayda görür, Quranda da bu haqda kifayət qədər ayələr var, Yasin surəsində lap aydınlığı ilə var. Amma ev heyvanlarından hansını saxlamaq daha üstündür, necədir, bir-birindən fəzilətli haqqında kifayət qədər hədislərimiz var. Məsələn, 3 dənə qoyun saxlasalar, bütün narahatlıqları tamamilə aradan qalxacaqdır. Əgər qoyunların sayı 30-dan çox qalxarsa, o evə, o ailəyə, o əraziyə heç bir narahatçılıq gəlməyəcək. Həm onların rifahı yaxşılaşacaq, həm də qoyunlar Allaha zikr eləyirlər və onlar Allahın təqdisi ilə razılıq hasil eləyirlər ki, Pərvərdigara, sən məni insanın nəfinə, insanın xeyrinə qərar vermişdin və insan məni saxlayır. Və bir də Allah Taala yaratdıqlarını əbəs yaratmamışdır. Quran ayələrində bunu buyurmuşdur. Allah Taala bütün yaranışı məhz insan səbəbinə cənnətə daxil edəcəkdir və onların hamısının ixtiyarını insana qərar vermişdir və insan gərək ədalət normalarında, Allahın qərar verdiyi qanunlar çərçivəsində onlarla davransın ki və bu heyvanlar sonra qiyamət günü onu qarğımasınlar.
Bəs belə deyək, üzr istəyirəm sözünüzü kəsirəm, bəs konkret olaraq biz ev heyvanı deyəndə biraz nəzərə tutaq, it, pişi, belə deyək, hətta quş, balıq saxlamağı da bunlarla bağlı nələr deyilir?
Ümumiyyətlə, quş saxlamaqdır, heyvanlar saxlamaqdır. Ev heyvanları deyəndə mənası o demək deyil ki, onu gərək evdə öz yaşadığın xanada saxlayasan. Onların bir itləsi tövlə deyərik. Orada saxlamaq lazımdır. İtə gəlincə isə itin zatında xarablıq var. Allah Taala şeytanı ki, Adəm əleyhissalama səcdə eləməyə qərar verdi, o səcdə eləmədi və barmağını uzatdı Həzrət Adəmin üzr istəyirəm qarın nahiyəsinə ki, dedi, mən mi buna mı səcdə eləyəcəyəm? Yəni təkəbbür elədi. Əbu Əstəkbərə və kana minəl kafirin. Yəni təkəbbür elədi. Kafirlərdən oldu. Yəni Allahın əmrini dananlardan oldu. O yerdən ki şeytanın barmağı dəydi. Yəni bu özümdən demirəm bunu. Bunu İncildə yazılıb, Bibliyada yazılıb. Quranda buna işarələr var və təsvirlərdə və hədislərdə bu iş var. O yerə ki şeytanın barmağı toxundu, Allah Taala Adəmi şeytanın təkəbbüründən pak etmək üçün həmin yeri götürdü. Və həmin yerdə indi göbək qərar verilmişdir. Və bu yer şeytanın barmağı dəydiyi üçün o yeri həmin hissəni, çünki Adəmin ki qəlbi torpaqdan tutulmuşdu, həmin hissəni yerə atdı və ondan qara it yarandı. Yəni itə şeytanın, yəni itin düzəldiyi material şeytanın barmağı toxunandan sonra qərarlaşmış torpaq olduğu üçün o da nəcislərdəndir. Və bizim Peyğəmbərimizdən hədislər var, övliyalarımızdan hədislər var ki, eyni rəngdə olan itlər cins xislətindədirlər, şeytan xislətindədirlər. İstəyir düm ağ it ola, istəyir qapqara it ola, istəyir qıpqırmızı it ola. Bunlar şeytani hisslərlə davranırlar. Və bunların nəfslərində də şeytani iş var. Peyğəmbərimiz buyurur ki, itlərdə böyük his var, böyük şəhvət var, böyük, məsələn, qamarlamaq hissi var. Onlar çox hərisdirlər. Bir zaman ki, siz xörək yeyərsiniz, çalışın onları süfrədən biraz uzaq eləyin. Mənası o deyil ki, onlara yemək verməyəsiniz. Əgər şəraitiniz varsa, onlara yemək verin uzaqlıqdan, bu yesinlər çəkinsin, ya da qovun getsin uzağa. Çünki onların nəfslərindən, onların ağızlarından çox pis iyi gəlir. Çünki cinlər adətən o yerləri seçərlər ki, mən ibarəm üçün milyon dəfə üzr istəyirəm. Necə ki, donuz paraşa yeyilən yerləri çox meyl eləyir, şeytan şeytanlar, cinlər də adətən natəmiz yerlərdə, napak yerlərdə yuvalanırlar, qərarlaşırlar.
Sorza edərəm fikirlərdir. Burada Mənsurə xanım, belə deyək də, bu eşitdiklərinizlə bağlı sizin demək istədiyiniz bir şeylər varmı? Məsələn, belə deyək də, sizin gözləmədiyiniz ya sizin əleyhinə olduğunu, hər halda başqa cür düşündüyünüz.
Mən indi müasir bir fikirlə istəyirəm buna yanaşım. Çox hörmət edirəm bizim möhtərəm ilahiyyatçımızın fikirlərinə. Onlar Qur'an-ı Kerimdən, bizim elmimizdən götürülmüşdür. Amma bunu da unutmayaq ki, insanlara şuur vermişdir Allah və onlar şuuruna xidmət etməyi də tapşırmışdır. Yəni, həyatda müəyyən bir vəziyyətlər ola bilər ki, onlar artıq bu kitabda göstərilməyən və şuurun ixtiyarına verilən seçimlərdən etməlidirlər. Bizim hədis-i şərifdə bu itlərə olan münasibətləri mən bir başqa cür istəyərdim izah etməyə. Yəni, köhnə zamanlarda və keçmişlərdə bildiyimiz kimi quduzluğa qarşı heç bir tədavi, bir çarə olmadığından və bu bəlalardan, bu quduzluğa tutulma bəlasından, xəstəliyindən xilas olmaq üçün ən optimal deyək də, quduzluğun keçirici vasitə it olduğu üçün onunla münasibətdə ehtiyatlı olmağı və onu quduzluğa yoluxmamaq nöqtəyi nəzərindən heyvanlar arasında birinci yeri it tutur ki, onun tükü, ağız suyu və ifrazatı orqanları ilə bir çox xəstəliyin yayılmasına mühüm rol oynaya bilər. Amma indiki müasir zamanda bizim elmin inkişafını və tibbin inkişafını və bütün xəstəliklərin qarşısına vaxtında almaq ehtimallarımızın çoxaldığını nəzərə alaraq, bunlar artıq arxa plana keçmişdir. Həmçinin də deyilir bizim şəriətimizdə, hədis-i şərifdə deyilir ki, əgər itin evi qorumaq, yəni hansı da mülkü qorumaq bir ehtimalı yoxdursa, onu saxlamaq lazım deyil, yəni onu azad buraxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, şəriətdə də iti möhkəm sıxıb bağlayıb harasa bağlamaq və onu ora ömrünün axırına can məhkum etmək də düzgün buyurulmamışdır. O səbəbdən onu bağlamağı düzgün saymayıb, saxlamağı düzgün saymayıb. Amma yenə də indiki müasir zamanımıza müraciət edəndə görürük ki, təlim almış itlər nəinki qorumağı, evi qorumağı, hətta müasir dövrdə xüsusi əhliləşmiş köpəklərin bir işarətlə dağıntı altında yüzlərlə diri insanı, ölü insanı, canlı insanların olduğu yeri göstərmələri, qaçaq malçılığın gizlətdiyi narkotik maddələrin yerini tapıb çıxarmaları, onların müsbət mənada istifadə edildiyi sahələri də nəzərə almalıyıq ki, əslində fikir dəyişikliyi burada bizim qarşı-qarşıya qoyur bizim bu dəqiqə mühtərəm ilahiyyatçımızla. Bir də demək istəyirəm ki, Həzrət Peyğəmbər dövrümüzdə demək bütün dövrlərdə ümumiyyətlə heç vaxt heyvanlara zədə qəddarlığa razılıq verməmişdir və digər Peyğəmbərimiz heyvanların döyüşdürmək məqsədi ilə onları təhrik etməyi də qadağan etmişdir və bu barədə mən istəyərdim ilahiyyatçımızın fikirlərini də yeri gəlmişkən öyrənək və görək ki, bunun üçün bizim dinimiz əslində nədir? Nəyə görə bizim din xadimlərimiz, ilahiyyatçılarımız buna niyə görə səslərini çıxarmırlar?
Biz bir yaranış olaraq öz başımıza qərar verə bilmərik, məgər ki, Allahın rizayəti necədir, o cür olmalıdır. Əgər it nəcasət dursa, deməli nəcasət dur. Qaldı ki, Allah Taala və Peyğəmbər və Əhl-i Beyt və İslam dini it saxlamağın əleyhinə deyildir. Sadəcə olaraq məkruhdur. Lazımsız yerdə it saxlamaq məkruhdur. Təsadüfi deyil ki, Quranda Kəhf surəsində var ki, və kəlbuhum basitun zirahi bil vasit və mağara əhli ki var orada, Allah Taala buyurur orada, onlar əgər 3 dəsüz 4 deyərəm, 5 dəsüz 6 deyərəm, 7 dəsüz 8 deyərəm, həmişə birini it sayır. Yəni bu it ki mağara qapısında durub, o it çöldə qalan insanlardan üstündür. Qiyamət günü də cənnətə o adamlarla, o kəf əhli ilə daxil olacaqdır. O cür deyil ki, it cənnətə daxil olmayacaqdır. Amma bunun zatındakı bir dənə nasazlıq var. Bu öz sahibini tanısa, Allah Taala onu pak eləyəcəkdir. Allah Taala sahibli itlər saxlamağı qərar vermişdir. Bizim peyğəmbərimiz buyurur, o kimsələrin ki evləri cəmiyyətdən uzaqdır, kənardadır, heyvanlarla, təhlükələrlə üzlədilər, onlar it saxlaya bilərlər. Və bir də çobanlar üçün it saxlamaq caizdir. Necə ki, Kəhf surəsindəki həmin it çoban iti idi. Amma qəlbi həraş ki, küçə iti ki, sahibi yoxdur, bunu eləmək olmaz. Çünki xanım dedi, onlar çox törədicilərdirlər. Onlar virus daşıyıcılardırlar. Onlar xəstəlik törədicilərdirlər. Ən azın xəstəliklər onların ağızlarından, o lüqabından yaranır, onların tüklərindən, ya infeksiyalar mənbəyi odur. Quduzluq xəstəliyi məhz ondan başlanır. Amma qaldı ki, evlərdə it saxlamağa
Əgər lazım deyilsə, itin heç bir xeyri yoxdur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Məgər ki, bu iki dənə işdən başqa. Bir adam evdə it saxlayırsa, ta onun evinin qorucusu mələklərdir. Mələk itin iyindən bezardır. İtin iyindən xoşlanan şeytan və cindir. O evi şeytan və cin özünə yuva eləmişdir. O evdən mələklər bezardır, gedib onun astanasında dayanır, onun qapısında dayanır. Evi itə saxlamaq, evlə bir insanla bir stulda, bir çarpayıda saxlamaq məkruh yox, cinayətdir. Qaldı ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur, itləri həyatda saxlamaq olsuz belə, öz şəraitiniz nə qədərsə, sizlə it arasında bir qapı olsun ki, bağlayasınız. Bu cür olmasa sizin ibadətləriniz qəbuldir, sizdən Allahın qərar verdiyi o insaniyyət qəbul olunmaz. Allah sizdən bunu qəbul eləməyəcək. Çünki sizin cin, şeytan xislətli bir heyvandan eyni yaşayış tərzini qərar verdiniz. İnfeksiyon xəstəliklər sizdən üzədir. Nə qədər sən o xəstəlik heyvanları müalicə edən yerlərə aparsan, quduzda quduzda qutardı getdi.
Heyvanları döyüşdürmək və belə yetər.
Haramdır, haramdır. Bircə şərtlə ki, ov itləri ov itləri bir ov üçün lazım olanda hətta təmizdir. İt əgər bir ovu parçalasa, onun sahibi onu bismillah ilə göndərmişsə, o halaldır. Amma iti itlə boğuşdurmaq haramdır. İtləri, bax, narkotik alverində itlərdən istifadə olunur. Xanım demədi, mən deyirəm. Amma ölülərinin yer altına çıxarılması istifadə olunur. Amma iti narkotikaya öyrəşdirmək cinayətdir. Qiyamət günü onu narkotikaya öyrəşdirən adam cinayətkar tutmaq səbəbi ilə qiyamət günü cavab verəcək. O it ondan bezardır. Elə ki, bir adam narkotikaya tutulub, o it də o cür narkotikaya tutulub. Bəs onun cavabını kim verəcək? Bax bu cürə. Amma heç də bizim dinimiz it saxlamağın əleyhinə deyir. Küçə iti olmasın. Küçə itləri bizim hökumətimizlə bütün hökumətlər güllələyirlər.
Buna İslam necə yanaşır? Məsələn belə deyək, heyvanı belə deyək, güllələmək ya. Çünki bəzi ölkələrdə normal yolları var onu belə yerdə ya yatırdırlar ya nəsə.
Bəli.
Məsələn İslam necə baxa bilər ki, adam qoyunu öldürür? İslam necə baxar ki, insan dəvəni kəsir, qoyunu kəsir, onun ətindən, südündən istifadə edir? Bunlar Allahın qərar verdiyi qaydadır. Amma itə sahib durursan onu sahib kimi, adam kimi saxla. Amma küçəyə buraxırsan bunu, onun günahı onu küçəyə buraxanandır və onu küçədə artmağa səbəb olan cəmiyyətindir. Və onu güllələmək, əgər artıq pozur cəmiyyətin qanunlarını, gərək onu güllələsinlər. Gərək onu güllələ, başqa çarəsi yoxdur. Nəyə gəlir onu? Gətir mənə evinə salacaq məni? Onunla olmaz. Çün onun sahibi yoxdur. Sahibi varsa bəli, sahibli itlər çox gözəldir. Sahibdən də ona qayğı tələb olunur. Necə Allah qərar verib o cürə?
Təşəkkür edirəm və sonda Mənsura xanımın fikirlərini eşitmək istəyərdim. Qısaca mümkün olsaydı bu itlərin ovlanması məsələsi ilə bağlı Mənsura xanım buyurur.
Mən belə cavabı gözləmirdim. Şoka düşmüşəm sözünüzü. Sözüm quruyub qalmışam sözünüzü.
Cəmiyyətin quduzluğa tutulmasını necə qərar verərsiniz bəs?
Biz müasir zamanda yaşayırıq. Quduzluq yoxdur.
Kifayət qədər. Nə isə mübahisə eləməyirik.
Yox, lazımsa mübahisə eləyə bilərik. Çünki burada bizim yaratmadığımızın öldürməyə də haqqımız yoxdur. Əgər
bəs
biz onların
şey yaratmamışı kəsirik.
Elə mən o söhbətə də qayıtmaq istəyirdim ki, əgər İslamın bütün buyurduqlarını etməyən, özlərini müsəlman sayanlar nəyə görə qurbanlıq bayramında hamı bıçaq alır və nəyə görə qəddar üsullarla kəsir? Onun da qaydaları var. Nəyə görə bizim ilahiyyatçılarımız, din xadimlərimiz demirlər ki, hansı üsullardan olmalıdır, hansı bıçaq tiy olmalıdır, gözü bağlanmalıdır, üç ayağı bağlı bir ayağı açıq olmalı, suyu verilməlidir və s. və ilaha. Və niyə görə bunlara çox, sözünüz demirsiniz? Əlbəttə insanın elədiklərinin hamısı qəddarlıqdır. Siz özünüz dediniz bayaqları ilkin olaraq başlayarkən ki, insan qəddar olduğu üçün bu məsuliyyəti özlərinə götürür və qəddarlıqla da onun öhdəsindən gəlir, hansı ki, bu qəbul edilməzdir.
Yox, qəddarlıqla
yox. Mən bir dənə bizim dinimizi, bütün dinləri mən demək istəyirəm ki, bütün dinlərdə ümumiyyətlə təbiətə, canlı aləmə, heyvanlara mərhəmət hissi öndə durur.
Əgər siz fikirləşirsiniz ki, biri iti güllələyir, səhv eləyir. O iki haldan xaric ola bilməz. Üzr istəyirəm. Ya gərək o itə bir dənə yiyə tapılsın, onu versinlər ki, onun qayğısına qalsın, özü də qərar verilmiş qayda, İslami qaydada. Ya da onun başqa çarəsi qalmır ki, o gedib cəmaət tutacaq, oğurluq eləyəcək.
Harda, hansı kitabda deyilib ki, onları güllələmək lazım? Siz bu dəqiqə Quranın dilindən danışırsınız.
Güllələmək deyəndə yaxşı, əlin kəsim onun başını, nə eləmək lazımdır ki? Yəni onlar xilas olmağın bir qaydası var da.
Yox, deyin o, onda onu da bilmirəm, bunu nəyə görə deyirsiz ki, güllələnməlidir?
Yox, sadəcə xanım, o yoldaş dedi ki, güllələmək məsələsinə, yaxşı, onu əllə tutub nəyinə məyolar, onu zooparka
verir. Onda deyim, bilmirəm, mən qırağa keçirəm, müasir inkişaf, yəni ki, əgər insana şuur verib, əgər seçim qarşısında qalırsa insan, o zaman iki qəddar hadisədən ən yüngülünü seçə bilər. Əgər öldürməklə qısırlama varsa, Allah Taala deyir, ikisindən birini yüngülünü seçə bilərsən, qısırlama var.
Şuuru insana Allah vermişdir, şuur o qədər lazımdır ki, Allahın qərarlarını, həlal və haramlarını dərk edəsən. Şuur o qədərdir ki, kimin arzusu odur, onu edəsən. Şuur insana Allahın əmanətidir. Allah insanı o vaxt insan kimi qəbul edir ki, Allah deyən normada hərəkət edir. Kimi xoşuna belə gəlir, belə dedim, o cür deyil.
Allah deyən norma güvələnmə deyil.
Yaxşı, kəs, mən demirəm mütləq güllələr. Ondan xilas olmaq lazımdır. Hansı yolundan?
Mən çox qorxuram ki, siz bu sözləri hər yanda ictimaiyyətin içində deyə bilərsiniz.
Bir abəl, mən ictimai yerdə yox, bu ümumiyyətlə bir qanun, bizim dövlətimizin qanunu var, sahibsizlər güllələnir. Və bunun başqa çıxış yolu yoxdur. Amma sahibli itlərə biri bir dənə ağac vursa, bir daş vursa, gəlir məsuliyyət cəlb olunsun, gərək məhkəmədə cavab versin. Sahibsiz itləri mən nəyinə məliyəm ki?
Təşəkkür edirəm sizin ərkinizə. Verişimizin vaxtı burada başa çatdı, amma müzakirəni burada bitirməyirik. Azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib. Bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İslamın heyvanlara münasibəti ilə bağlı siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz forumumuza qatılmaqla. Belə Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya verişi burada başa çatdı. Qonaqlarımız Allah yaxşı eləsinlər. İnstitutun Türk şöbəsinin elmi işçisi Musarıza Heydərov və Alyans Canlı Aləm və Etika İctimai Birliyinin sədri Mənsurə xanım Rəsulzadə idi. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm müzakirəyə qatıldığınıza görə. Beləsiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam ve Demokrasi.